እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون أزيكم زتفتكم فقرات سمعتي بس ساعات زد ما سنناي فقر إجزيابير كوينو أبزوريا ما عدقوي تاكن الرقب إجزيابير أخيلونا لو سم إجزيابير بروخ يقون إجزيابير كاب زرقن زيرقن كاب سورون قلوچون متس أودات سلاي كل حاليو نايزا ساعات زي أسباس لزقبرنا سم إجزيابير بروخ يقون ኣዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚርና ድማ ንዝተወሰነ ግዜታት ኦሪት ዘኍልቁ ክንርኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኦሪት ዘኍልቁ ዝብል መጽሓፍ ንምርኣይ ድማ ንእግዚኣብሔር ሰመስገን ይኹን መጽሓፍኩም ክትግንጽሉ እናተላበኹ ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና በዛ መዝሙር እዚኣ ኣቢልና ክንሰግር ኢና እግዚኣብሔር መስገን። እዛ መዝሙር እዚኣ ንዘምረልና ሓው ጐይታ ባርኮ እናበልኩ ናታ መዝሙር ከስግረኩም እግዚኣብሔር
ገልጾ ይክእልኒ ወይታየ ብዙሕ ምሕረትካ ምእንታይ ምእንታይ ብዘንጊ ኽቃዕ ርእስኻ ብምንታየ እሞ ኽገልጾ ወይታየ ግለጽኒ ምሕረትካ ኣነ ጥዑም ክሰቲ የሱስ ሰይመት ሰቲኻ ንዓኻ ዝኸውን ሕያብ የብለይኒ ተመስገን ብለካ ብጐይታ መድሓኒ ንዓኻ ዝኸውን ሕያብ የብለይኒ ተመስገን ተመስገን የሱስ ሰይ መድሓኒ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ የሱስ ምእንታይ ወሲድካዮ ኩሉ ሕማመይ ወሲድካዮ ኩሉ መርገመይ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ ጐይታይ ምእንታይ ሞይትካ ወምእንተ ሓጢኣተይ ተንሲካ ምእንተ ጽድቀይ የሱስ ኣይግለጽኒ ፍቕርኻ ኣነኸ ይሳኸ የሱስ ይተሳቒኻ ብምንታይ የ ኽገልጾ ጐይታ ይግለጽኒ ለውሃትካ ኣነ ንኽህትም የሱስ ይድኻ ኾንካ ወሲድካዮ ኩሉ ሕማመይ ወሲድካዮ ኩሉ መርገመይ ምእንታይ ወምእንታይ ተሰቒልካ ጐይታይ ምእንታይ ወይካ ወምእንቲ ሓጢኣተይ ተሲካ ምእንቲ ጽድቀይ ገልጾ ወይታይ ግለጽኒ ፍቕርኻ ተፈሊካ ዘይፈልጥ ኣብ መስቀል ኣቦ ሓዲ ጐካ ብምንታይ የ ዝገልጾ ወይታይ ግለጽኒ ለውሃትካ መፍቀሪ ጸላእቱ የሱስ ሰይ የለን ከማኻ ዝኸው مسكر لك فغويت مدحاني مع خاز خون يا باب الليل مسكن بلك يسوس زي مدحاني انتي يو انتي تسخيل كايسوس انتي وسيت كايو كلو حمامي وسيت كايو كلو مرجمي انتي انتي تسخيل كاوي دايما انتي ويت كاوم انت حياتي انتي كام انت تتكي ستي كاي ودانيو ويتاي بزوحي ومحرتك
ስም እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚያ እግዚአብሔር ይባረክ ንባሪ ድማ እግዚአብሔር ይባረክ እስከነጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድካ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፍቃድካ ሆይኑ አብዙሪያ ማአድካ ስለዛ አካከብካና ነመስክነ ካሎና አምላክና እግዚአብሔር ወድካ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ካብ መቅረካ ዝተላዓለ ካብ ሐሳብካ ዝተላዓለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናባና መንፈስናን ነፍስናን ስጋናን ዝቅድስ መለኮታዊ አሰራርሐ ስለዝመጽ ነመስክነ ካሎና አምላክና እግዚአብሔር ርስና እዚ ስለዝገበርካዮ እቲ ዝበለጸ ዕጫ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንደቂ ሰባት ቃል እግዚአብሔር ሰሚዖም ንዑኡ ድማ ምንባር እሞ እግዚአብሔር በዚ ድማ እግዚአብሔር ንዓና ምስጢርካ ስለዚ ሓባ ኣካልና ቃልካ እውን ካባና ስለዘይሰወርካዮ እኳ ደኣ ምሸተ ምሸት ብቃልካ ትራኸበና ስለ ዘለኻ ነመስክነካሉና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ድማ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንቓሉ ብዝስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ንቓልካ ተኸቲሉ ናትካ ኢድ ክስዕቦም ንጽልያሉና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንሰናይ ነገር ናትካ ኢድ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ክትመጽእ ንጽልያሉና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕሊ በል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም አሜን ከሎማዓንቲ መእተዊ ናይ ኦሪ ዘኽልቁ ክንሪኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ግዜ እንተረኣ ፈቂዱልና ድማ ናብ ምዕራፍ ሓደ ክንሓልፍ ኢና ኢለየ ሓሰብ እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን ኦሪ ዘኽልቅ ኦሪት ማይ ካብ ዝብል ናይ ዕብራይስጥ ቓል ዝመጸ ኮይኑ ቁፅሪ ወይ ሕሳብ ወይ ምቑጻር ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ ሓደን ምዕራፍ 26 ካብ ዘሎ ቆፀራ ህዝቢ ብምብጋስ እዩ እቲ ስም ወፂሉ ዘህልቁ ካብቲ ዘፀኣት ዝወፅሉ ቦታ እዩ ዝጅምር ኣብ ዘፍጥረት ምፍጣር ውድቀ ሰብን ከም ዘሎ ርኢና ነርና ትዝክርኢኹም ኢለ ይሓስብ ኣብኡ ምጅማር ናይ ህዝቢ እስራኤል ከምኡ ድማ እቲ ህዝቢ ናብ ግብፂ ክስደድ ከሎ ርኢና ነርና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ዘፀኣት ሓንቲ ንእሸይ ቤተሰብ ዝነበረት ኣብ ግብፂ ዓብዪ ህዝቢ ከም ዝኾነት ኢና እንርኢ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ዝኸድዎ ግብፂ ድማ ባሮት ኮይኖም ክሕልፍዎ ርኢና ነርና ኣምላኽ ድማ ኣውያቶም ሰሚዑ ብኢድ ሙሴ ከም ዘድሓኖም ክሳብ ከረንሲና ከም ዘምፆም ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን እቶም ደቂ እስራኤል ኣብ ከረንሲና እንከለዉ ኣምላኽ እቲ ሕግን ስርዓትን መስዋእትን ከም ዝሃቦም ተማሂርና ነርና እግዚኣብሔር ድማ ናብኡ ንኸመፁ ጸዊዕዎም ከመይ ገይሮም ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝመፁ ከመይ ገይሮም ኣብ ቅድሚኡ ድማ ክመላለሱ ከም ዘለዎም ድማ ጐይታ ምሂርዎም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዘኍልቍ ድማ እቶም ህዝቢ ካብ ከረንሲና ተበጊሶም ናብ ቃዴስ በርኔዓ ከም ዝመፁ ኣብ ቃዴስ በርኒዓ ስለ ዘይተኣዘዙ ኩሉ ተወለዶ ኣብቲ ምድረ በዳ ክሳብ ዘመውት ከም ዝኸብሉሉ ኢና እንመሃር እቲ ቐንዲ ሓሳብ ናይዚ መጽሓፍ ገስጋስ ናይቶም ተጓዓዝቲ እቲ ኣብዚ ምኻድ ብብዙሕ ቦታታት ምብጻሕ ምስራሕ ምውጋእ ምምስካርን ንኣምላኽ ምምላኽን ኢና ንርኢ። ነቲ ኣብዚ ምድሪ እንከሎና እንጓዓዞ ጉዕዞ ዝኸውን ብዙሕ ትምህርትታት ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ኣለዎ። በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ክጽሕፉ ከለዉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጸሓፍቲ ብትዕግስትን ብምጽናዕ ጽሑፋትን ተስፋ ምእንቲ ክኾነልና እቲ ቀደም እተጻሕፈ ዘበለ ኩሉ ንምህሮና እዩ እተጻሕፈ ኣብ ሮሜ 15 ፍቕዲ 4 ከምኡ ዝብል ኣሎ። መሊስ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 11 እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም ንኣና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበና እውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ እተጻሕፈ ይብል። መሊስ እውን ኣብ ዕብራውያን 11 ፍቕዲ 13 እዚኦም ኩላቶም ነተን ተስፋታት ኣይረኸብዎንን ግናኸ ካብ ርሑቕ ርእዮም ተሳለምዎን እሞ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ምዃኖም እናተኣመኑ ብእምነት መቱ ይብለና። መሊስ እውን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2 ምዕራፍ ፍቕዲ 11 ኣቶም ፍቑራተይ ከም ኣጋይሽን ከም ስደተኛታትን እመኽረኩም ኣለኹ ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ስጋዊ ትምኒት እርሓቑ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 17 ካብ 14 ስጋብ 16 ድማ ኣነ ቃልካ ሃብክዎም ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን እሞ ዓለም ጸላኣቶም ካብቲ ክፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ክተውፅኦም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም እውን ካብ ዓለም ኣይኮኑን ኢሉ ይዛረብ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተን ብፔንታቶክ ተባሂለን ዝፍለጣ 5 መጽሕፍቲ ብሙሴ ከም ዝተጻሕፋዮም ኵላቶም ምሁራት መጽሓፍ ቅዱስ ዝሰማምዑ ኣብ ቃል ኣምላኽ መጽሓፍ ሕጊ ብዝብል ስም ድማ ይፍለጣ። እዘን መጽሕፍቲ ሙሴ ከም ዝጸሓፈን ድማ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ በጺሖም ኣለዉ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ካብ ከረንሲና ክሳብ ቃዴስ በርኒዓ ዘሎ ርሕቀት ካብ 150 ክሳብ 200 ማይልስ ኮይኑ በቲ ግዜ እቲ 11 መዓልቲ ዝወስድ እዩ ነይሩ። ዘዳግም 1:2 ድማ ክራ ይከኣል። ኣብ ኪብሮት 30 መዓልቲ ገበሩ ይብል እዩ እቲ መጽሓፍ። እቲ 40 መዓልትታት ጥራይ ክወስ ዝግበኦ መንገዲ 40 ዓመታት ዝወሰደሎም ምኽንያት ድማ እቲ ናይቶም ምጉዓዝ ናብ ምኹብላል ወይ ኰለል ምባል ስለ ዝተቐየረ እዩ። እቶም ህዝቡ ኰለል ኢሎም ምስ ወድኡ ድማ ናብ ቃዴስ እዮም ተመሊሶም። እቲ ምኽንያት እንታይ ነይሩ እንተዳ ኢልና ዘይምእማን ስለ ዝነበሮም እዩ። ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ብእምነት ስለ ዝርከብ። ኣብ መንጎቲ ኣብ መጀመርታ ምዕራፍ ዘሎ ቈጸራ ማለት ኣብ መበል 26 ዘሎ ቈጸራን እቶም ህዝቢ ን38 ዓመታት ኰለል ከም ዝበሉ እዩ ዘርኢ። ኣብ መንጎ እቲ ኣብ መጀመርታ ምዕራፍ ማለት ቀዳማይ ምዕራፍ ዘሎ ቈጸራን ኣብ መበል 26 ዘሎ ማለት ምዕራፍ 26 ዘሎ ቈጸራን እቶም ህዝቢ ን38 ዓመታት ኰለል ከም ዝበሉ እዩ ዘርእየና። ኣብ መንጎቲ ናይ መጀመርታ ቈጸራን እቲ ኻልኣይ ቈጸራን ዘሎ ፍልሊ እንተ ደኣ ርኢና ሓደ ነገር ነስተውዕል ኢና። ምዕራፍ 1:46 ኣብ ዘሎ ቈጸራ 603,550 ሰብኡት ከም ዝነበሩ ኢና እንረዳእ። ኣብቲ ኣብ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ እንረኽቦ ካልኣይ ቈጸራ ግና 601,730 ተዋጋእቲ ሰብኡት ከም ዝነበሩ ንርኢ። ካብዚ ክንርድኦ ከም እንኽእል 1,820 ዝኾኑ ተዋጋእቲ ሰብኡት ፍልልይ ከም ዘሎ ነስተውዕል። ከም ናይ ኣምላኽ ፍቓድ እንተዳ ኾይኑ እቶም ህዝቢ ክፈርዩን ክበዝሑን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ምድረ በዳ እንከለዉ ግን ይጐድሉ እምበር ይውስኸ ከም ዘይነበሩ ክነስተውዕል ንኽእል። እቲ ህዝቢ ክጓዓዝ እንከለዎ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ እዩ ዝጓዓዝ ዝነበረ። ነዚ መጽሓፍ ኣብ እነጽናዓሉ እግዚኣብሔር ንስርዓት ዓብዪ ቦታ ይህበሉ ከም ዝነበረ ነስተውዕል። ኣምላኽና ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ግናኸ ኩሉ ብስርዓትን በገባብን ይኹን ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ፍቕድ 4። ኣብ ፍጥረት እንተ ዳ ርኢና እግዚኣብሔር ናይ ስርዓት ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብግልጺ ክንርእዮ ንኽእል። ንሓንቲ ዕምበባ ጽጌረዳ ኣስተውዒልኩምና ዶ ትፈልጡ ትኾኑ ነቲ ክፋላት ጽጌረዳ ክሳብ ክንደይ ብስርዓት ከም ዘቐመጦም እርእኹም ዶ? ንኣቃውማ ገረብ ተስተውዕሉ ዶ ነቲ ኣቀማምጣ ፍረ ኣሕምልቲ ኸ ኣየገርመኩምን ዶ? ናይዚ ዘለናዮ ኣድማስ ማለት ዩኒቨርስ ኣሰራርሑኡ ኸ ኣብ ኣድማስ ዘለዉ ፀሓይ፣ ከዋኸብቲ፣ ወርሒ፣ ዓለም ወዘተ ክጋጨው ኣይትርእዩን። ኵሎም ብስርዓት እዮም ዝዘሩ። ኵሉ እንሪኦ ነገር ናይ ሓይልን ስርዓትን ዝኾነ ኣምላኽና እንርኢ። ነዚ ዩ ኸዓ ዳዊት ከምዚ ዝበለ ዓሻስ ብልቡ ኣምላኽ የልቦን ይብል። ብልሽዋትዮም ፍንፉን ግብሪ ይገበሩ፣ ሓደ እኳ ሰናይ ዝገብር የልቦን ይብለና መዝሙር 14 ፍቕዲ 1። ስለዚ ኸዓ እቲ ዓሻ ጥራይ እዩ ኣብ ኣምላኽ ክኣምን ዘይክእል። ንፍጥረት ዳኣ እንተዳርእና ሓደ ኵሉ ዘኽእል ኣእምሮ ክጸሮ ዘይክእል ጥበብ ዘለዎ ኣምላኽ ከም ዘሎ ኢና እንርዳእ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ መእተዊ ኦሪት ዘኽልቁ እዚ እንድሕርዳ ኢልና እግዚኣብሔር መስከን። እስከ ናብ ቀዳማይ ምዕራፍ ንስገር። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 1 ቀንዲ መልእኽቲ ቀዳማይ ቈጽራ ሕዝቢ እዩ። እስከ ኦሪት ዘኍልቍ 1:1 ንጀምሮ። ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ ካልአይቲ ዓመት ኣብታ ካልአይቲ ወርሒ ብቐዳመይቲ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣብ በረኻ ሲና ኣብ ድንኳን ምርኻብ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ። እግዚኣብሔር ንሙሴ ካብ ማሕደር ክዛረቦ ከሎ ንርኢ ኣሎና። እቲ መሰዊኢ ኣብቲ ምድረ በዳ እዩ ነይሩ፣ ልክዕ ከምኡ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ዓለም እያ ዘላ። ጐይታ የሱስ ከምዚ ኢሉ ጸሊ ነይሩ። ዮሐንስ ወንጌል 17 ፍቕድ 15 ክንርኢ ከሎና ካብቲ ኽፉእ ክትሕልዎም እምበር ካብ ዓለም ክተውፆም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ይብል። እግዚኣብሔር ካብቲ ማሕደሪ ተዛሪቡ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዛ ናይ ሕጂ ዘላ ናይ ኣምላኽ ህንጻ ግን ብህያዋን ኣእማን ብደምን ስጋን ዝተሃንጸት እያ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኤፌሶን 2 ካብ 19 ስጋብ 22 ክዛረብ ከሎ እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምንማኣዙን ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሓዋርያትን እተነደብኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቕዱሳን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይሽን መጻተኛታትን ኣይኮንኩምን። ኣብኡ ብዘሎ እቲ ህንጻ ብጐይታ ቅድስቲ ቤተ መቕደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ እዩ። ንስኻትኩም ውን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነፁ ኣለኹም ይብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ቤተ ክርስቲያን ዘቐምዋ ሰባት ብኸምዚ መንገዲ ተገሊፆም ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ኤፌሶን 2 ፍቕድ 10 እንተራርኢና ፍጡራቱ ኢና እሞ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ ግብሪ ብክርስቶስ የሱስ እተፈጠርና ኢና ይብል። በብዓሌቶምን በብማይ ቤት ኣቦታቶምን ተባዕታይ ዘበለ ነንርእሲ ከም ቁፅሪ ስሞም ናይ ብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ቁፅሪ ውሰድ። ንስኻን ኣሮንን ኣብ እስራኤል ንዘለዉ ዅሎም ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ናብ ውግእ ክመፁ ዝኽእሉ በብሰራዊቶም ቁፀሮም ይብል ዘኽልቁ ቀዳማይ ምዕራፍ 2:3። ህዝቢ እስራኤል ዝተቖፅሩሉ ምኽንያት ውግእ ዝዋግኡ ሰራዊት ንምምስራት እዩ ነይሩ። ነቶም ኣብ ግብፂ ባራዩ ዝነበሩ ህዝቢ ኣምላኽ ተዋጊእሎም ንኽዋግኡ እውን ኣይሓተቶምን። ሕጂ ግን ኣብቲ ምድረ በዳ ስለ ዝወፁ ነቶም ጸላእቶም ክዋግእዎም ኣለዎም። እቶም ጸላእቶም ድማ ኣብቲ መንገዶም ኮይኖም ይጽበይዎም ኣለዉ። ኣነን ንስኻትኩምን ከዓ ጸላእቲ ከም ዘለዉና ክንፈልጥ ይግባእ። ብዛዕባ እዞም ጸላእቲ ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምስ እንውከስ ከምዚ ይብለና፣ ብዝተረፈስ ኣሕዋተይ ብጐይታን ብጽንዓት ኃይሉን በርትዑ። እቲ ቕልስና ምስ ሕልቅነትን ሥልጣናትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለምን ምስ መናፍስቲ እከይን ኣብ ሰማያት እምበር ምስ ሥጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ክትክእሉስ ኵሉ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ይብለና። እግዚኣብሔር በቲ ዘደንቕ ባሕ ዘብል ጸጋዩ ኣድሒኑና። ኣነን ንስኻትኩምን ግን ልክዕ ከምቲ እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ዝነብርዎ ኣብ እኪቲ ዝኾነት ዓለም ኢና ዘሎና። እዛ ዘለናይ ዓለም ብሓጢኣት ዝመልአት ከም ዝኾነት ክንዝንጉዕ የብልናን። ሽሕካ ኣምላኽ እንተኣድሓነና ክንዋግኦም ዘሎና ጸላእቲ ኣለውና። ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ እንከለና ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ የሱስ ዓቄታይ ምሳይ ኮንካ መከራ ጽገብ ኢሉ ንወዱ ንጢሞቴዎስ ዝጸሓፈሉ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 2:3 እዩ። ወሲኹ እውን ጽቡቕ ገድሊ እምነት ተጋደል፣ ነታ ተጽዋዕኻላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር እውን ጽቡቕ ምእማን እተኣመንካላ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ ይብሎ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:12። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እስራኤላውያን ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ውግእ ዝሰምዑ ዘለዉ። ኣብዚ መጽሓፍ ድማ ብዛዕባ ውግእን ድምፂ መለኸትን ንርኢ። ኣነ ንስኻትኩምን ድማ ኣብ ከምዚ ዝበለት ዓለም ኢና እንነብር ዘለና። ገለገለ ሰባት ብዛዕባ ሰላም ስለ ዝጨርሑ ጥራይ ሰላም ዘምፁ ይመስሎም እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ካብቶም ከምኡ ዝበሉ ንባዕሎም ብዛዕባ ሓቀኛ ሰላም ዝፈልጥዎ ነገር እየብሎምን። ባዕሎም እውን ሰላም ክዘርጉ ይኽእሉ እዮም። ሰላም ክህሉ ስለ ዝተመነኻ ጥራይ ሰላም ኣይመፅን እዩ። ኣብዛ ንነብረላ ዓለም ኣሸጋሪ ባህርያት ዘለዎም ብዙሓት ሰባት ስለ ዘለዉ ፈቲና ጸሊእና ባእስን ውግእን ክህሉ እናይ ግድን እዩ። ነዚ ሓቂ ፈሊጥና ኣብ ክውንነት ኣቲና ክንዘራረብ ይሓይሽ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጺሉ ዘሎ ሓሳብ ክንርኢና። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ኣብ ማይ ቤት ኣብ ቦታቱ ዋና ዝኸውን ከካብ ነገድ ሓደ ሰብ ምሳኻትኩም ይኹን ይብል ዘህልቁ 1:4። እዚ መጽሓፍ በዚ መንገዲ እዚ ክጅምር እንከሎ ሰሓባ ኣይመስልን እዩ። ኣብዚ 54 ዝኾኑ ፍቕድታት ክተንብቦም ከለኻ ዘይስሕቡኻ እዮም ዝመስሉ። ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ግን እዘን ፍቕድታት እዚኣተን ኣብ ኣምላኽ ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለዎን። ንሕና ድማ ነቲ ጽሑፍ እንተ መርሚርናዮ ነቲ ኣገዳስነተን ክንርድኦ ክንጅምር ኢና። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ብመጀመርያ ደረጃ እግዚኣብሔር ዋላ እውን ኣብ ሓደ ሰብ ተገዳስነት ከም ዘለዎ እንርኢ። ብሕብረት ዝግበር ስርዓት ናቱ ተራ ኣለዎ። ኣምላኽ ግን ንዝተበጀዎም ውልቀ ሰባት ኣተኵሮ ይገብረሎም እዩ። እዚ ማለት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣተኵሮ ይህብ እዩ። ሙሴን ኣሮንን ቁጽሪ ህዝቢ ክቖጽሩን ሓደሓደ ሓገዝቲ ድማ ክህልዎምን እዮም መዲቦም። ኣስማት እቶም ሓገዝቲ ተዘርዚሩሎ እዚ ዘርእየና ነፍሲ ወከፍ ስም ኣብ እግዚኣብሔር ዓብዪ ቦታ ከም ዘለዎ እዩ። ንትርጉም ኣስማት ነፍሲ ወከፍ ስም እንተ ደኣ ርእናዮ ብጣዕሚ ደስ ዘብል መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፈልና። ዘህልቁ 1:5 ሰጊርና ክንረ ኸለና ድማ እቶም ምሳኻትኩም ደው ዝብሉ ሰባት ድማ ስሞም እዙ እዩ፣ ካብ ሮቤል ኤልጩር ወዲ ሼዴወር እየበል። እዚ ክነንብቦ እንከሎና ሰሓቢ ኣይመስልን እዩ። ሮቤል እቲ በኹሪ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንጐኒ ተገዲፉ እቲ ቓል ከም ዝብሎ ማለት እዩ። ሮቤል ንስኻ ብኹረ ኢኻ፣ ሓይለይ ቀዳማይ ጽንዓተይን ብኽብረት ብሉጽ ብስልጣን ብሉጽ ከም ፍሉሕ ማይ ገንፈልካ ናብ መደቀስ ኣቦኻ ደየብካ ሽዑ ኣርኪስካያ ኢኻ እሞ ብልጫ ኣይትረክምን ናብ ዓራተይ ደየበ ይብል ዘፍጥረት 49 ካብ ፍቕዲ 3:4። ሮቤል ከም ፍሉሕ ማይ ዘይርጉእ ምዃኑ ተጻሒፉ ንረኽቡ ኢና። ስለዚ እቲ ካብ ዝዓለ ዝምረጽ ሰብኣይ ፍሉይ ዓይነት ክኸውን ነበሮ። ኤሊጹር ማለት ኣምላኸይ ከውሐይ እዮ። ሸድወር ድማ እቲ ዅሉ ከኣሊ ሓዊ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኤሊጹር ካብቲ ዘይቀውም ማይ ዝኾነ ዓሌት እኳ እንተኾነ ነቲ ቀዋሚ ዝኾነ ከውሒ ግን ይፈልጦ እዩ። ኣብ መዝሙር ሙሴ ድማ እግዚኣብሔር ከውሖም ከም ዝኾነ ዘሚሮም ከም ዝነበሩ ንዝክር። እዚ እስራኤላዊ ድማ እቲ ክዓርፈሉ ዘለዎ ዘይነቓነቕ ከውሑ ከም ዝኾነ በርህሉ ነበረ። ንስኻ እውን ሓወይ ካብ ዝመጻኻ ምጻእ ከውሒ ክኾነልካ ዝኽእል እግዚኣብሔር ብክርስቶስ የሱስ ከተምልኾ ይግብኣካ እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ዘህልቁ 1:18 ንርአዮ። ኣብታ ኻልአይቲ ወርሒ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ንብዘሎ ተኣኼባ ኣከቡ። ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ በብዓሌቶም በብማይ ቤት ኣቦታቶም ነንርእሲ በብስሞም ተቖጺሮም ተጻሕፉ ይብለና። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ግን ንምንታዮም ቁጽሪ ወለደታቶም ዝነገሩ? ንምንታይ ቁጽሪ ወለዶታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ እንረኽቦ? ቁጽሪ ወለዶታት ምጥቃስ ንሰለስተ ዕላማታት ይጠቅም። ቀዳማይ ነቶም ዝምልከቶም አገዳስን ዝጠቀመን ይነሩ ብዛዕባ አቦታትካ ገለ ክትፈልጥ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ድማ ብዛዕባ ኸውን ገለ ዝሕብረካ ነገር ስለ ዝህሉ ካልኣይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ገለገለ ቈጽሪ ወለዶታት ሰፊሮም ንረኽቦም ገለ ድማ ኣይንረኽቦምን እቲ ምኽንያት ድማ ነቲ ቝጽሪ ወለዶታት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰፍር ስለ ዝነበሮምን ኣብ ዘፍጥረት ከም ዝረኣናዮ ሓደ ቝጽሪ ወለዶታት ጀሚሩ ክንሱ ኣይቀጸለን እቲ ናይ ጐይታና የሱስ ወለዶታት ግን ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ማለት ክሳብ ጐይታ የሱስ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ሓድሽ ኪዳን ብቝጽሪ ወለዶታት እዩ ዝጅምር እዚ ዝርዝር ናይ ኣስማት ምናልባት ኣብ ቤት ጸሎት ተለጢፉ ነይሩ ይኸውን ምናልባት ከዓ እቶም ጸላእቲ ክርስቶስ ነዞም ኣስማት እዚኣቶም ገለ ጌጋ ክረኽብሉ እሞ የሱስ ካብቲ ሓቀኛ ሓረግ ናይ ወለዶ ኣይኰነን ንኽብሉ ፈቲኖም ነይሮም ይኾኑ እዮም እቲ ሓረግ ናይ ወለዶታት ድማ ቅኑዕ ስለ ዝነበረ ብውሕቶ ኣይመጽን እዩ ዝነበረ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሳልሳይ እግዚኣብሔር እስራኤላውያን ምስ ካልኦት ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ህዝቢ ክዋሰቡ ኣይደልይን እዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ እቲ ሓቀኛ እስራኤላዊ ነቲ ቝጽሪ ወለዶታት ክዝርዝሮ ልሙድ እዩ ዝነበረ እቶም ሓቀኛታት እስራኤላውያን ካብቲ ንኣብርሃም ዝኣተውሉ ኪዳን ተኻፈልቲ እዮም ብተወሳኺ ንክህንነት ከብቅዕ ዝኽእል ሰብ በቲ ዝርዝር ናይ ወለዶታት እዩ ዝውሰን ነይሩ ኣብ መጽሓፍ ነህምያ ናይ ዝኣብነት ጽቡቕ ጌርና ንርኢና ካብ ካህናት ከዓ ደቂ ሓባያ ደቂ ሓቖፅ ደቂ ባርዚላይ ደቂ እቲ ካብ ኣዋልድ ባርዚላይ ጊልዓዳዊ ሰበይቲ ዝወሰደ እሞ ብስሞም እተሰሜ እዩ እዚኣቶም መጽሓፍ ወለዶኦም ደለዩ ግናኸ ኣይትረኽበን ስለዚ ካብ ክህንነት ተኸልከሉ ይብለና ነህምያ ሻውዓይ ምዕራፍ ካብ 63 ስጋብ 64 እዚ ንዅሉና ዝኸውን መልእኽቲ ኣለዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ንሓደ እስራኤላዊ ዲኻ ኢልካ ምስ እትሓቶ ኣነ እስራኤላዊ ክኸውን ተስፋ እገብር ክሳብ ዝመውት ግና ከረጋግጽ ኣይክእልኒ ኢሉ እንተ ዝምልስ ከመይ ምዃነ ነይሩ መስለኩም ካልእ እስራኤላዊ ምስ ዝሕተት እሞ ኣነ ዳ እስራኤላዊ ክኸውን እጽዕር እየ ብጣዕሚ እውን እየ ዝጽዕር ዘለኹ ሓደ መዓልቲ ድማ ክኸውን ተስፋ ገብር እንተ ዝብል ነይሩ ኣባሃህልኡስ ተቐባልነት ምረኸበደ ነይሩ ይመስለኩም ስለዚ እምበኣር ንእስራኤላውያን ሓረግ ወለዶታቶም ብምጥቃስ እስራኤላውያን ከም ዝኾኑ ክረአዩ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ትርዳእ ነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ ወዲ ኣብርሃም ከም ዝኾነ ከፍልጥ ኣለዎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋኤ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊት ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።